กลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวครับช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารนะครับเช่นเคยครับเราก็จะมาพูดคุยครับกับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์ครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของงานสัมมนา15ปีครับการบังคับใช้พรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับซึ่งเป็นงานสัมมนาครับที่ทางสำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับได้จัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2556นะครับรายละเอียดของงานจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวของการจัดงานเนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงเนี่ยคงต้องมาพูดคุยกันนะครับกับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านครับ
ครับท่านผอ.ครับเรื่องของงานสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบรรยากาศของงานเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
คือในการจัดงานเมื่อวันที่9สิงหาคมดังกล่าวนี้นะครับก่อนอื่นขอเรียนว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี40อย่างนั้นในช่วงธันวาคม40เนี่ยครับก็จะเป็นช่วงของการครบรอบมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วนะฮะแต่เนื่องจากเกิดภาวะของการเปลี่ยนประธานกรรมการนะฮะจึงทำให้การจัดงานในปีนี้ล่าลงมานะครับกลายมาเป็นมาจัดเมื่อวันที่9สิงหาคมดังกล่าวนะครับโดยทั่วไปในการจัดงานเนี่ยครับเราก็จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารราชการนะฮะแล้วก็มีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการนะฮะจะเป็นบรรยากาศในการจัดงานปีนี้ใช่ไหมครับ
คร
ับ เป็นเรื่องที่เนื่องจากปีนี้ครับเป็นปีที่ทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคเอกชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยผ่านครม.เรียบร้อยแล้ว
คร
ับ นะครับเนื่องจากว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเท่านั้นแต่ยังไม่บังคับถึงองค์กรภาคเอกชนคณะกรรมการจึงเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคเอกชนขึ้นมานะครับเข้าสู่สภาดังกล่าวนะครับดังนั้นปีนี้ก็เลยเน้นให้เห็นถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับนะฮะจึงจัดงานว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก้าวต่อไปของประเทศไทยนะครับก็เลยมีกิจกรรมมีการจัดสัมมนาทางวิชาการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวนี้นะครับองค์กรภาคกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากการถูกล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็มาระดมให้ความคิดเห็นในมุมมองต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทางผู้เข้าร่วมฟังนะครับมาสักถามสอบถามต่างๆนะครับก็เกิดประโยชน์กับในการสัมมนาครั้งนี้มาครับเป็นที่ได้ความสนใจนะคนอยู่ทั้งเช้าทั้งบ่ายเต็มตลอดเลยครับ
ครับพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลบางครั้งเนี่ยหน่วยงานเอกชนเนี่ยนำชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยนำไปขายเนี่ยให้บริษัทโฆษณาหรือว่าบริษัทบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยให้โทรมาหาเรานี่ก็คือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบนึงหรือเปล่าครับ
ใช่ครับคือตามรัฐธรรมนูญนี่ครับกำหนดถึงเรื่องของการเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการแสวงหาประโยชน
์ครับ
นะฮะในลักษณะของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายเพื่อทำให้มีการมาติดต่อทางธุรกิจการประกันภัยกรณีการอะไรต่างๆก็ดีนะครับก็ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่านทั้งหลายนี่นะครับ
อ๋อครับแสดงว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายเนี่ยที่มาคุ้มครองในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
คือยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในภาคเอกชน
อ๋อครับ
นะคือกล่าวถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับอาจจะมีเฉพาะเรื่อง
ครับ
เช่นข้อมูลเครดิตนะครับก็มีพ.ร.บ.ประกอบธุรกรรมธุรกิจเครดิตแห่งชาติเนี่ยครับ ดูแลอยู่แล้วนะฮะหรือกฎหมายทั่วไปเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอะไรเงี้ยนะฮะก็คุ้มครองเวลาเกิดความเสียหายนะฮะแต่ไม่มีกฎหมายที่จะเป็นกฎหมายวางเป็นหลักทั่วไปไว
้
นะฮะดังนั้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการจึงเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับเพื่อจะเป็นกฎหมายกลางนะครับที่กำหนดแนวทางปฏิบัติว่า การจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นนี่นะครับต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ครับ
นะครับนี่จะเป็นหลักสำคัญของกฎหมายในกล่าวนี้ครับ
โอ้ครับนี่เป็นกฎหมายนะครับที่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีกฎหมายเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนำออกมาใช้นะครับพูดถึงเรื่องการจัดงานครับท่านผอ.ครับมีกิจกรรมหรือว่ารูปแบบงานพิเศษที่เพิ่มเติมจากปีก่อนไหมครับ
ก็จะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราเน้นปีนี้เราเน้นเรื่องอะไรนะครับว่าจะมีการออกบูธ
เริ่
มพันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการใช้ข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลของทางบริษัทการบินไทยจำกัดนะฮะมหาชนบริษัทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้วปีนี้ก็มีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะที่เข้ามานะครับโดยการจัดการครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านวราเทพรัตนกรเนี่ยครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานนะฮะมาแจกรางวัลที่จริงท่านมีภารกิจอื่นแต่ท่านบอกไม่ได้การแจกรางวัลให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานด้านนี้ครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับและยังได้ก็เยี่ยมชมบูธที่ออกมาแสดงกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับตลอดงานจนถ้าจะหมดเวลาแล้วหมายถึงว่าถ้าไม่มีเวลาที่ต้องเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยฮะท่านจำเสียเวลาให้กับงานด้านนี้เต็มที่เลยครับ
ครับซึ่งในงานวันนั้นนะครับท่านผอ.ครับมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นหน่วยงานต้นแบบนะครับแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ในเรื่องของหลักเกณฑ์ละครับในการประเมินเนี่ยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องของหน่วยงานรัฐนะครับที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความโปร่งใสเนี่ยเรานำอะไรนะครับมาเป็นเกณฑ์หรือว่าในการทดสอบนะฮะความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ผ่านการทดสอบพวกนี้นะครับ
ครับสำหรับเรื่องของศูนย์ต้นแบบการปฏิบัติตามพรบเนี่ยครับคือในกฎหมายข้อมูลสาธารณะนะครับกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือเป็นที่สถานที่ที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลได้อย่างเป็นข้อมูลสาธารณะในอย่างทั่วไปนะครับคราวนี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยครับมักไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะศูนย์ข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยมีกิจกรรมในการให้หน่วยงานเนี่ยครับจัดทำศูนย์ต้นแบบโดยเน้นว่ากระทรวงนึงนะควรจะมีสักหนึ่งหน่วยงานหรือจังหวัดนึงควรจะมี1หน่วยงานเป็นหน่วยงานต้นแบบนะครับแล้วพอมีการตรวจประเมินพอผ่านนะฮะเกณฑ์ในการตรวจเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการประชาชนได้รับความสะดวกได้รับบริการในการเข้าถึงข้อมูลไหมข้อมูลมีอยู่ครบถ้วนไหมตามกฎหมายกำหนดรวมทั้งการเพิ่มเติมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับมีการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้วยหรือไม
่ครับ
รวมแล้วแต่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัตินะครับแล้วก็ตั้งเกณฑ์ไว้ดังกล่าวนี้นะครับถ้ามีการตรวจประเมินแล้วเนี่ยครับผ่าน 80% ขึ้นไปนะครับของคะแนนทั้งหมดเนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์ในการได้รับรางวัลจากประธานในการจัดงานในปีนั้นๆ นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของศูนย์ต้นแบบข้อมูลข่าวสารของราชการ
คร
ับเพื่อเราหวังว่าแต่ละจังหวัดแต่ละกระทรวงจะได้มีตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานข้างเคียงนะครับไปดูแล้วก็เอาไปเป็นจัดทำดำเนินการได้ตามตัวอย่างต่อไปนะฮะ
ครับ
ส่วนอีกโครงการนึงคือโครงการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลราชการนะครับเนื่องจากทางคณะกรรมการก็พยายามที่จะให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลสาธารณการนะครับจริงๆก็มีมติคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วว่าให้หน่วยงานเนี่ยต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 20% ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆมีการให้ความรู้ความเข้าใจไปอบรมต่างๆแล้วนะครับเราก็เหมือนกับเป็นรางวัลจะบอกว่าร่อใจนะครับให้มีความมานะในการทำความเข้าใจมากขึ้นก็เลยจัดการแข่งขันนะครับวัดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลสาธารณการขึ้นนะครับซึ่งเราถือเกณฑ์ว่าถ้าเกิดผ่านการสอบเนี่ยครับก็จะได้รับรางวัลประจำปีเช่นกัน
ครับ
ซึ่งปีหนึ่งเขาจะมีคนได้รับจากการสอบประมาณ400-500คนนี่นะครับมีผู้ผ่านสอบผ่านเกณฑ์จริงนะครับปีนึงก็ประมาณ80-100คนนะ
ครับ
ที่จะมอบรางวัลในวันจัดงานประจำปีเช่นกันครับ
ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากในวันนี้ครับถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับท้ายนี้ครับท่านผอ.มีประเด็นอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับประเด็นวันนี้คงเราพูดถึงงานการจัดงานนี่นะครับ
ครับ
การจัดงานนี่ครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการที่จะพยายามกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามพรบ. แต่จริงนะครับอยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นนะครับความคลุมเครือต่างๆของข้อมูลที่เกิดในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงนะครับความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้นในสังคมเช่นกันครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
ครับวันนี้ครับทางรายการกฎหมายใกล้ตัวครับต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับที่มาให้ความรู้กับเราเป็นประจำนะครับผ่านรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ